taivas ja maa.
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on taas teiega kohtuda ja täna on stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus. Möödunud korral oli juttu Jeesusest Koraanis ja täna läheme Jeesusest rääkiva saatesarjaga edasi ja sel korral tuleb juttu Jeesusest Vanas Testamendis. No võiks ju küsida, et kui Jeesus sündis sisuliselt nagu Uue Testamendi hakul, kui me nagu piibli valgel vaatame, siis kas võib üldse Jeesust leida Vanast Testamendist?
Jeesust leiab Vanast Testamendis, ma arvan, väga palju rohkem kui suurem osa meist võib-olla aastaid kirikus käinud kristlastest arvabki. Ja kui ma omal ajal seda teemat uurima hakkasin, siis nii nagu paljude teemadega satub, et siis äkitselt tundub, et terve piibel on seda täis, siis ma usun, et see sama efekt ehk kandub üle ka radioeetri teel, et Vana Testament räägib Jeesusest, Uus Testament räägib Jeesusest. Võib öelda, et Jeesus on terve piibli peategelane. Mitte meie, me alustame sageli täiesti valest otsast piiblit uurides, et iseendast. Minu soovid, minu ootused, minu vajadused, minu mis iganes asjad oleme sellised mina kesksed. Piibli tõlgitsemise üks põhimõtteid on see, et piibli tõlgitsemine peaks olema kristotsentriline, ehk siis Kristuse keskne. Ja ma loodan, et see Vana Testamendi osa nüüd aitab ka seda kristotsentrilist piibli tõlgitsemist propageerida. Et me leiaksime Jeesusega sellistest tekstidest, sellistest sümbolitest, eeltähendustest, sellistest isikutest, kellest võib-olla ei oska isegi paljud inimesed mõelda sellises kontekstis, nii et mina võin absoluutselt kindlalt väita, et Jeesus on piibli peategelane nii vanas kui Uues Testamendis.
Ja tõesti, Jeesus ise ütles ka oma jüngritele tegelikult juba siis, kui ta oli siit maa pealt lahkunud, aga korraks tagasi tuli, et ta näitas neile, avas nende mõistuse ja näitas neile, mida temast on siis varem räägitud ja kirjutatud ja kui tema ennast leidis üles Vanast Testamendist, siis vaatame, äkki õnnestub meil ka ta vähemalt mõnestki kohast leida.
Absoluutselt. Kui vaadata piibli suurt narratiivi või seda suurt jutustust, siis võib öelda, et piibli suur jutustus selle tuum on lunastusplaan. Ja loomulikult Jeesusel on selles keskne roll lunastusplaan. Me näeme piiblist, et oli Jumalal olemas ammu enne inimese pattu langemist. Ma saan aru, et siit nüüd võib hargneda mitu põnevat teemat, et aga miks Jumal üldse selle inimese lõi, kui ta teades, et inimene ikka pattu langeb ja kõike muud. Ma arvan, et seda vähemalt praeguses saates käsitlema ei hakkaks. Aga piiblist me näeme seda väga selgesti, et lunastusplaan oli tal olemas juba enne maailma loomist. Ehk enne, kui maailm loodi, teadis Jumal, et ta loob inimese, et see inimene tema seadust rikub, pattu langeb ja lunastusplaan pandi paika enne. Ma loen teile esimesest Peetruse kirjast, esimesest peatükist, kus Peetrus kirjutab sellest lunastusplaanist ja ütleb, et teid pole lunastatud kaduvate asjadega. Hõbeda või kullaga teie tühistest esi isadelt päritud eluviisidest, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. Jeesuse verest me räägime siin tuleviku saadetes palju veel. Peetus ütleb samis 20 Jeesuse kohta kannanda. Tema oli selleks küll, paneme nüüd hoolega tähele, ette määratud küll enne maailma rajamist, aga aegade lõpul on saanud avalikuks teie pärast. Peetus ütleb, et Jeesuse missioon, see tähendab siis tema lihaks saamine, tema inkarnatsioon, et üldse inimeseks saab, tema lunastustöö maa peal, tema risti surm üles tõusmine, et see oli ette määratud enne maailma rajamist. Jumale jaoks ei olnud see mingi üllatus, kui esimesed inimesed keelatud vilja sõid. Ta oli väga teadlik probleemist, ja ta oli väga teadlik sellest, mis moodi seda probleemi lahendada ja sellepärast Peetus ütlebki, et Jeesus määrati meie eest surema juba enne maailma rajamist. Jumala plaanis oli märgitud aeg, ja oli märgitud viis inimese lunastamiseks. Galaatia 4.4 ilmselt paljudele tuttav tekst, kus Paulus ütleb, et siis kui aeg sai täis, siis Jumal läkitas oma poja, kes sündis naisest ja sai käsu alla lahti ostma käsu aluseid. Aeg sai täis mingil hetkel, sellest meil tuleb terve oma, et ta saada Jeesuse sündimisest, tõenäoliselt isegi mitte üks või mitu saadet, aga nii, et siis see aeg oli määratud enne maailma loomist ja see viis, mis mood inimene lunastada, oli määratud enne maailma loomist. Ja kui nüüd tulla selle pattu langemise loo juurde esimese Moosese raamatu kolmandasse peatükki, siis kui kõik on öeldud ja tehtud ja võib öelda kõik ära rikutud, esimesed inimesed on teinud pattu, on saanud aru, millega nad on hakkama saanud, siis Jumal tuleb Eedeni aeda, paneme tähele, et see on Jumala initsiatiiv, mitte et inimene hakkab pingsat Jumalat otsima, vaid Jumal tuleb otsima langenud inimest. Ja siis ma usun, et enamik meist, kes on piiblit pisut lugenud, mäletavad seda lugu, kuidas Jumal siis kõnetab Aadamat, kõnetab Eevat ja siis kõnetab Madu. Ja ta ütleb esimese Mooses raamatu kolmanda peatüki 15. salmis nõnda. Ja ma tõstan viha vaenu sinu, see on siis mao, ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su peaga, kelle kanda sa salvad. Võib öelda ja paljud, noh, pigem mitte paljud, vaid absoluutne enamus piibli uurijatest, teoloogidest on veendunud, et see on esimene ettekuulutus Jeesusest, Jeesuse missioonist. Ja me näeme, et see ettekuulutus leiab aset juba Eedeni aias ja saatanale kuulutatakse tema hävingut. Et jah, sa praegu suutsid selle naise ära eksitada ja mehe koos temaga pattu ahvatleda, aga arvesta sellega, et mina tõstan, see on huvitav, et Jumal ütleb, et mina tõstan viha vaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, ta ütleb, et siis tema seeme, naise seeme, selles on sageli nähtud juba ettekuulutust ka Jeesuse neitsisünnist, millest ka meil tuleb oma ette juttu. Et ta ütleb, et siis sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su peaga, kelle kanda sa salvad. Ehk siis juba Eedeni aias Jumal kuulutab ette seda, et tuleb lunastaja, kes sünnib naisest ja purustab mao pea. See tähendab siis pea sümboliseerib meelevalda, et see on siis keegi, kes purustab saatana meelevalla, aga ta ise peab kannatama. Ta ütleb, et kelle kanda sa salvad. Nii et see on ettekuulutus Jeesuse risti surmast, mis võib öelda, et läbi terve vana testamendi rippus hingevaenlase peakohal. Ilmselt võis teda üsna närviliseks teha, et pidi hoolega ringi vaatama, et kas äkki see on või äkki see on. Sageli öeldakse, et kui Moosese sündimise loos kirjeldatakse, et seal taheti tappa kõik poisslapsed ära, et siis ilmselt oli ka õhus oli lunastaja lõhna ja siis inge vaenlane ilmselt tegi kõik, mis võimalik, et neutraliseerida kõik, kes potentsiaalselt talle ohtlikud võivad olla. Aga nii nagu ta ei tabanud Moosest, ei tabanud ta hiljem Jeesust, nii nagu Herodes püüdis umbes sama asja tehes messiat kõrvaldada. Nii et me näeme, et lunastusplaan ulatub läbi kõigi aegade ja võib öelda, et veel väljas poole aega. Kui Peetus ütleb, et enne maailma rajamist, siis tähendab, Jeesus oli peategelane juba siis. Lihaks saamis ehk inkarnatsiooni eelne Jeesus. Sellest saaks jälle sellise huvitava ja omaette teema, et kuidas teda siis nimetati, sest Jeesus pandi talle nimeks ju alles siis, kui ta siia ilma sündis. Mõned räägivad temast lihtsalt kui nii-öelda inkarnatsiooni eelsest Kristusest. Raske isegi defineerida, aga fakt on see, et Jeesuse jumalikkus, millest ka meil tuleb terve omaette saade, eeldab seda, et ta on olemas olnud kogu aeg. Temale omistatakse loomistöö, talle omistatakse meil lunastustöö ja kõik muud asjad, millest me Uues Testamentis loeme, nii et Jeesuse roll oli seal juba midagi sellist, mida on raske ignoreerida. Nii et siis esimene ettekuulutus, aga mida ma nüüd nende kirjakohtade näidetega tahan välja tuua, on see pilt, mis minul võib-olla nendega seoses tekib, on nagu kosmoselaev, mis läheneb kaugelt planeedile Maa. Et alguses ta näeb sellist suurt kera, suurt tervikpilti ja siis ta hakkab vaikselt lähenema sellele, siis hakkavad sealt moodustuma erinevad mandrid, erinevad mäed, kõik võimalikud jõed, erinevad vormid, mida ta hakkab nägema. Et me hakkame nii-öelda järjest lähemale jõudma nendele detailidele. Üldpilt, nii-öelda kauge, suur plaan on see esimese Moosese 3.15. Naise seeme, kes purustab Mao pea, aga kelle kanda ta salvab. Et lunastaja peab sündima naisest, peab purustama saatana meelevalla, aga ise see juures kannatama. Natukene detailsemaks läheb see pilt siis, kui me jõuame sellise meheni nagu Abram või hilisema nimega Abraham. Esimese Moosese 12 ja salm 2 Jumal annab sellele mehele tõotus umbes 2000 aastat enne Kristust ja ütleb talle nii. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Ette kuulutus sellest, et Abram, siis Abraham ilisema nimega, saab olema õnnistuseks kõigile rahvastele. Noh, kui me vaatame Uut Testamenti Galaatia ja kolmandat peatükki, siis seal räägitakse Abrahami õnnistusest seoses paganate lunastusega. Et Abrahami õnnistus saaks paganaile osaks Kristuses Jeesus, ütleb Galaatia kolmas peatükk. Nii et see ei ole õnnistus lihtsalt selles mõttes, et terveks, rikkaks, rõõmsaks ja edukaks, vaid õnnistus selles mõttes, et paganat tuuakse Jumalaga osadusse, lepitatakse ja päästetakse. Abrahami õnnistus saab osaks pagan rahvastele ja seda kuulutatakse, nagu ma siin ütlesin, umbes 2000 aastat enne meie ajaarvamist, umbes 4000 aastat tagasi. See ei saa rääkida vana testamendi juutidest, sest et juudid esiteks ei evangeliseerinud aktiivselt kõiki pagan rahvaid vana testamendi ajal. Nad võtsid vastu proselüüte, kes tulid ja said juutideks, aga nad ei tegelenud aktiivselt sellega, et kõiki paganaid õnnistada, pigem nad püüdsid nendest paganatest distantsi hoida, et need ei tungiks peale, neid ära ei vallutaks ja need usku ära ei rööviks.
Minu meelest ega nad praegugi ei evangeliseeri, et seda küll, et nad noh, jutumärkides evangeliseerivad juutide hulgas, sest nende jaoks on nagu isenesest mõistetav, et kui sa oled juut, sa oled juudi usklik, judaist, sa usud Iisraeli jumalat, sa kuulud talle, aga lihtsalt sa ei ela nii piisavalt püha elu. Ja tegelikult see tuletab mulle jällegi meelde kõik need mineviku vormis paljud laused, et võt no paasapööha tähistati nii ja seda tehti nii. Ma nii sageli tahan seal hüüatada vahel, et ikka veel tehakse seda nii, et ei pea ainult minevikus rääkima. Ja noh, selle nii öelda evangeliseerimisega on ka nii, et tänaselgi päeval, kuigi jah, leidub neid proselüüte, siis ütlus on, et rabi ülesanne on ikkagi inimest, siis ütleme, mitte juuti püüda kolm korda enne ümber veenda. Et kas sinu endine usk või tõeks pidamised ei tähendanud sinu jaoks mitte midagi. Aga kuidas sa nüüd juudi usku suhtuksid? See on tegelikult pannud mind nii palju mõtlema selle üle, kui odavalt meie püüame kuidagi, ma ei tea, müüa Jeesust või et me ei tohiks seda ka kuidagi teha odavaks, Jumal armu.
Jah, ilmselt judaismis on see alati läbi ajal olnud seotud ka sellega, et nii-öelda seal religioon ja rahvus on nii lahutamatult omavahel seotud, et kristlaseks võib saada inimene ükskõik mis rahvusest või rassist, siin ei ole mingisugust vahet. Nii-öelda juudiks saada niisama lihtne ei olegi ja no ma arvan, et ega üsna paljud meesterahvad peamiselt ei ole nagu väga valmis kohe kõiki protseduure, mis sellega kaasnevad läbi tegema. Nii et jah, ei ole juudiusk ei ole tuntud selle poolest, et nad väga missioneeriksid. Need on teisi veel, hinduism näiteks ka ei püüa põhimõtteliselt eriti mingit missionitööd teha, budistid ka pigem vähe, et noh, me oleme harjunud sellises kristlikus paradigmas mõtlema, et kui sa midagi usud, siis on elementaarne, et sa seda ka kuulutad. Ja loomulikult ongi, ongi, kristliku sõnumi levitamine ongi elementaarne, aga me peame seda endale meelde tuletama, et see ei ole igal pool ja alati kõigil nii olnud. Ja juutide puhul see vanas testamendis kohe kindlasti ei olnud. Me näeme vana testamendi kõige kuulsam missioni raamat, eeldatavasti kõik seda lugu kuskilt teavad, on Joona raamat. Noh, kui suure innuga see Joona nüüd siis läks sinna seda, öeldakse evangeeliumi kuulutama, kuigi evangeeliumiks ei kvalifitseeruse mitte mingi mõdupuu järgi, sest evangeelium tähendab rõõmusõnumit ja Joonal polnud ühtegi rõõmsat sõnumit neine peale, et põhimõtteliselt 40 päeva ja siis langeb tuumapomm teie peale ja ta oli väga rahul selle perspektiiviga, et väga tore, et nii juhtub, et te olete meile kurja teinud siin juba palju-palju aastaid, nüüd saate kõik, mis olete külvanud. Nii et selline missioniraamat on seal küll olemas, aga ütleme, et missionär ise võttis oma ülesannet äärmise vastumeelsusega ja tegi kõik, mis temast oleneb, et mitte täita Jumala kutset. Ja siis kui nägi, et tuumapomm jääb kukkumata, siis oli äärmiselt solvunud selle peale ja ma alguses peale teadsin, et sa oled pika meelega ja rikas eldusest ja kõike muud ja tahad aga andeks anda. Ja tema ei tahtnud. Nii et jah, see Abrahami õnnistus nüüd tuleme tagasi, eks? Eedenaias kuulutatakse, et tuleb päästja, naise seeme, ehk ta peab olema inimene. Kui inimene oli languse võtti, siis inimene peab olema kui lunastuse võtti. Nüüd tõmmatakse seda pilti natuke rohkem fookusesse, et mitte lihtsalt naise seeme, vaid Abrahami soost peab olema see, kes on õnnistuseks kõigile rahvastele. Abrahamil on 12 last, kellest saavad siis 12 Iisraeli suguharu, ja me näeme nüüd, see pilt läheb natukene teravamaks veel, et lunastaja peab olema Abrahami soost, üks neist 12 suguharust peab olema see, kellest ta siis esile tuleb. Umbes 1800 aastat enne Kristust, need kõik on sellised umbkaudsed suurusjärgud, sest ega meil sellest ajast kellegi Google kalendrit olemas ei ole, kus on märgitud, et täna kõnetas mind Jumal ja ütles, et ma saan paljude rahvast isaks või... Aga umbes selline seal 2000-1800 enne Kristust see vahemik on. Jaakob profeteerib, et see valitseja, keda meie loomulikult seostame siis lunastaja messiaga, tõuseb juuda suguharust. Et pilt läheb teravamaks. Naise seeme, Abrahami soost, juuda suguharust. Esimene Mooses 49:10 ütleb, et ei lahku valitsus kepp juudast ega sau tema jalgelt, kuni tuleb juuda poeg Siilo, keda ja teda võtavad kuulda kõik rahvad. Nüüd siis see on üks nendest messiaanlikest profeteeringutest, mida ikkagi alati seostatakse Jeesusega. Et see on ettekuulutus messiast, kes peab tulema juuda suguharust. Pilt läheb teravamaks, selgemaks. Lähme natukene ajas edasi. Me tuleme järjest lähemale nii-öelda sellele Jeesuse sünnimomendile siis. Umbes 1500 aastat enne Kristust kuulutab üks üsna kahtlase mainega ja veel kahtlasema käitumisega prohvet nimega Biileam, et tuleb messias, kes hakkab valitsema. Nüüd see ei tähenda, et Biileami suhtumine seda oli õige jumal või prohvetlikult rääkida läbi ära taganenud ülempreestri või läbi Biileami eesli, kui ta tahab või läbi selle sama Biileami. Aga siis kuskil 1500 aastat enne Kristust Biileam kuulutab sellist huvitavat asja, see on 4. Moosese 24:17. Jaakobist tõuseb täht. Iisraelis kerkib valitsus kepp, ehk siis see messias, kellest ta räägib, ta ütleb, et see peab tulema Jaakobist, Iisraelist, ette kuulutus Jeesusest kui messiast. Miks ma neid tekste niimoodi järjest loen on see, et me näeksime, kuidas see ajatelg jookseb. Jeesus ei tule lihtsalt tühja koha peale, et ühel hetkel äkitselt sündis ja siis pidi hakkama nagu inglise keeles on see termin proof texting, ehk nii-öelda tõestustekstidega kuidagi moodi kokku klapitama, et näed, see rääkis minust ja too rääkis minust. Et tegelikult Jumal läbi nende aasta tuhandete valmistas oma rahvast ette selleks, et nad tunneksid ära messia. Mõdugi kurb tõsiasi on see, et suurem osa rahvast isegi siis ei tunnud ära. Ja hiljem Paulus seletab, miks ta ütleb, et nende silmadel on otse kui katte ja nad ei näe seda ja selle katte saab ainult Jumala vaim ära võtta. Nüüd me jõuame umbes aastasse 1000 ja sellise Jeesuse eeltähenduseni nagu Taavet. Taavet kuskil 1000 aastat enne meie arvamist räägib nõnda. Jumal täpsemalt räägib Taavetile, see on esimene raamat 17 ja salmist 11 kuni 14. Ja kui su päevad täis saavad ja sa lähed oma vanemate juurde, siis ma lasen tõusta pärast sind sinu järglase, kes on üks su poegi ja ma kinnitan tema kuningriigi. Tema ehitab mulle koja ja mina kinnitan tema aujärje igaveseks ajaks. Mina tahan olla tema lisaks ja tema peab olema mulle pojaks. Oma heldust ma temast ei lahuta nõnda, nagu ma lahutasin tolles, kes oli enne sind. Ja ma panen ta igaveseks oma kotta ja kuningriiki ja tema aujärg on igavesti kindel. Segane tekst ütleb mõni selle kohta, et kellest siis jutt on? Et kui võtta niimoodi literaalselt, siis peaks olema Saalomonisteks. Et sina, Taavet, templit ei ehita, sinu poeg Saalomon ehitab, mina rajan temale koja ja ongi kogu tõlgitsus. See ei saa rääkida ainult Saalomonist. Ma ütlen, et see ei ole Saalomonist mitte mingisuguses osas, aga see ei saa rääkida ainult Saalomonist. Vana testament on väga paljude näidetega meile tõestanud seda, et on sellised nii-öelda topelt täitumisega ettekuulutused. Miski, mida Taavet kirjutab näiteks enda elukohta, see täitus siis tema elus ja siis Jeesus tsiteerib seda enda kohta ja see täitub ka tema elus. Eks siis küsimus ei ole mitte, et kas see või teine, vaid nii see kui teine. Ja neid näiteid võiks tuua terve hulga, see on terve omaette teema, piibli tõlgitsemist puudutab, mida ma metodisti seminaris õpetan hermeneutika kursus, siis seal ma olen need näiteid palju toonud, kuidas mõnikord üks ettekuulutus täitub korduvalt mitme inimese elus ja ma usun, et see on üks nendest. Kindlasti Saalomon oli see, kes asus Taaveti järel tema troonile ja Jumal kinnitas taujärje, aga miks ma saan väita, et jutt ei ole ainult Saalomonist, on see, et Saalomon ei valitsenud igavesti, tema troon ei saanud kinnitatud igavesti. Saal 14 ütleb, et ma panen ta igaveseks oma kotta ja kuningriike, tema aujärg on igavesti kindel. Kes natukenegi vanast testamentist ja Iisraeli ajaloost teab, te ju mäletate ilmselt väga hästi, et see nii-öelda Taaveti troon ühel hetkel ikkagi likvideeriti. Kui juudi rahvas ära küüditati, siis kui hiljem, kas või Jeesus aegne kuningas Herodes suur, tema oli edomlane üleüldse, ta ei olnud isegi mitte juut. Nii et mingisugusest igavesti püsivast Taaveti troonist selles mõttes rääkida ei saa, et see oleks nüüd olnud igavesti kindel, aga Salm 13 on see võtmesalm siin, kus Jumal ütleb, et mina tahan olla temale isaks ja tema peab olema mulle pojaks. See peaks kõrvus kumisema panema midagi uuest testamendist, kus Jeesus ütleb, see on minu Jeesuse kohta ja Jumal ütleb, et see on armas poeg. Kui Heebre kirjas räägitakse sellest samadest mõtetest natuke teises sõnastuses, aga viidatakse selle samale tekstile. Nii et see on ühe poolt ettekuulutus Saalomoni valitsemise kohta, aga teise poolt on see ettekuulutus Jeesusest. Nii et kui vaadata seda sellises perspektiivis, siis see läheb nüüd veel detailsemaks see pilt. Et Messias ei ole mitte lihtsalt naise seeme, mitte lihtsalt Abrahami sugu, mitte lihtsalt juuda suguharust, vaid Messias peab tulema Taaveti soost. See pilt läheb järjest teravamaks, järjest kitsamaks. Ei ole midagi imestada, et siis Taavet näiteks laulude raamatus või psalmides kirjeldab väga palju seda, mis hiljem Jeesus elus täitus. Võib-olla mõni ei tea, mõni ei tea, aga psalmide raamat on uues testamendis kõige enam tsiteeritud vana testamendi raamat üldse. Kõige rohkem tsiteeritakse kõigis uue testamendi raamatutes.
No ta on muidugi kõige pikem raamat ka.
Jah, seda ka. Ma ei ole sellist analüüsi kusagilt välja kaevanud, et kui protsentuaalselt vaadata raamatu mahtu ja siis tsitaatide hulka, aga ma arvan, et psalmide raamat paneks mõlemad pidi nii-öelda igas kategoorias selle esikoha kinni. Nii et seda väga-väga palju uues testamendis tsiteeritakse. aru saadav ka selles mõttes, psalter oli ju vanas testamentis juutide palve ja lauluraamat, nii et on üsna loogiline, et sealt need sitaatega võetakse. Taavet kirjutab väga palju messia tegevusest, nii et, et see on juba kuskil 1000 aastat enne Kristust. Nüüd oleme natuke lähemale Jeesuse aega, umbes aastal 700 enne Kristust. Kuulutab prohvet Jesaja messiast ja räägib, et ta on Taaveti soost, et tema peal on Jumala vaim, et ta hakkab tegema imesid, et ta peab kannatama, surema meie pattudeest ja hakkab valitsema Taaveti troonil. See pilt läheb nüüd päris tõsiselt detailseks, et kui vaadata Jesaja ettekuulutusi, eriti just neid, mida nimetatakse sulase peatükkideks, issanda sulase peatükkideks, siis seal me näeme tegelikult juba selle kannatava messia pilti, mida väga paljud nagu ei taha aksepteerida, et Vana Testament ei räägi ju sellest, räägib küll ja Jesaja raamatus väga selgelt. Ei räägi ainult messiast kui valitsejast ja vaenlaste tagasi tõrjujast, vaid ikkagi räägib ka kannatavast sulasest. No vaatame näiteks mõningaid tekste Jesaja raamatust, kus kuulutatakse ette Jeesust. Jesaja 7.14 näiteks ütleb, et sellepärast annab Issand ise teile tunnust tähe, enne neitsi jääb lapse ootele, toob poja ilmale ja paneb temale nimeks Immanuel. See on täpselt see, mida me loeme Matteuse evangeeliumi joululoos. Täpselt see sama tekst ja see on võetud Jesaja raamatust umbes 700 aastat enne neid sündmusi kuulutatakse, mis sünnib ja lausa, mis on nimeks tarvis panna sellele lunastajale. Jesaja 11.1 ütleb, et Iisai kännust, Iisai oli teatavasti siis Taaveti isa, ehk siis Taaveti soost võib ka teisiti öelda selle kohta, Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurest kannab vilja ja tema peal hingab issanda vaim, tarkuse ja arukuse vaim, nõu ja väevaim, issanda tundmise ja kartuse vaim. See on ettekuulutus messiast, et issanda vaim on tema peal, sellepärast Jeesus ka seda sama Jesaja raamatut, küll mitte sama peatükki, aga 61. peatükki lugedes võis öelda, et issanda vaim on minu peal, on võidnud mind kuulutama ja demonstreerima Jumala riiki. Jesaja 9, see on meile kindlasti tuttav ja tuntud joululoost, Jesaja 9, kus öeldakse nii, et sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst, suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärel. Jälle see sama Taaveti teema jookseb siit läbi. Ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada, toetada kohtu ja õigusega sellest ajast ja igavesti vägede issanda püha viha, teeb seda. Nii et ettekuulutused messiast, et ta on Taaveti aujärjel, tema õlgadel on valitsus, see on põhjus, miks ikkagi usuti, et kui messiast tuleb, siis ta hakkab vaenlasi välja peksma ja taastab Iisraeli riigi hiilguse. See oli kirjutatud umbes aastal 700. Iisrael oli absoluutse poliitilise võimu tipul umbes 300 aastat enne seda, Taaveti ajal, Taaveti ja Saalomoni ajal. Ja noh, võib öelda, et hiljem siis asjad läksid ainult kehvast kehvemaks ja sellest jällegi saaks terve omaette huvitava teema. Jeesus sünnib sellisel ajal Iisraelis, kus asjad on väga halvad, okupeeritud, väike riigikene ära tükeldatud erinevate valitsejate vahel ja olnud selles seisundis põhimõtteliselt juba mitu sajandit. Ja siis me näeme, kuidas Jumal ei hooli sellest, millised on poliitilised tingimused, et oma plaani viib ta täide nii või teistpidi. Mõned näited veel siit Jesajast. Jesaja 35 näiteks, ka umbes 700 aastat enne Kristus kirjutatud. Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otse kui hirv, keeletu keel hõiskab. Ja nii edasi. Tegemist on, nagu selle kohta öeldakse, messiaanlike imedega, sest kui me vaatame Vana Testamenti, Vanas Testamentis ei ole tähendatud mitte ühtegi pimeda tervendamist. Vanas testamentis tervenemisi on, aga võib-olla mõnel on meeles Johannese evangeeliumis 9. peatükis üks sünnist saadik pime olnud mees saab terveks ja siis öeldakse, et veel ei ole ealeski kuuldud, et sellist asja oleks juhtunud. Pidaid õbised sai seal terveks ja mõnest muust asjast veel, aga pimedate tervenemine vanas testamentis mitte kusagil ei esine. Aga siin öeldakse, et kui Messias tuleb, siis need asjad hakkavad sündima. Pimedad saavad nägijaks, kurdid saavad kuuljaks ja jalutud hüppavad nagu hirved. Ilmselt sellepärast ei pidanudki Jeesus kahtlevale Riste Johannesele mingit muud tõestust pakkuma, kui Johannes küsib, et oled siis või ei ole. Äkki peame kedagi teist ootama. Ta oli hakanud kahtlema, kuna ta oli vangi pandud ja ilmselt siis Jeesus messiana ei teinud seda, mida Johannes arvas, et messias tegema peaks. Ja siis ta saadab oma õpilased küsima, et oled sina või ei ole. Ja siis Jeesus ei vasta talle niimoodi jah või ei stiilis, vaid ütleb, et minge öelge Johannesele, et sellised asjad sünnivad ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi ja õnnis on see, kes minust ei pahandu. Ehk siis vihje, et ära sa nüüd seal pahandama hakka vangimajas. Ja ilmselt Johannes sellest aru sai ja leppis. Nii et siis messia peal peab olema Jumala vaim, messias hakkab tegema erilisi imesid ja messias hakkab valitsema rahvast üle. Kõik juba vanas testamentis, küll Jeesuse nime otseselt mainimata, aga see loob sellise taustapildi juba. Nüüd ei saa loomulikult, kui meie saajast räägime üle ega ümber, mitte mingil moel ja 153. peatükist. Ma ei tea, sina, Margit, Iisraeli kohta ikka räägitakse, et Iisraelis küll sünagoogides tekstidesse ja 153. peatükki ei võeta. Kui sina seal elasid koha peal, siis oli sul kellegagi juttu sellest, et kuidas te sellesse suhtute või vastavad need linnalegendid tõele, et tõesti tänapäeva rabid neid tekste ignoreerivad?
Ja nii palju kui ma tean, siis ignoreerivad küll või vähemalt öeldakse juudi usklikele, et Jesaja 53. peatükki ei tohi ilma rabita lugeda. Mm-hmm. Et noh, Jumala sõnas ta on, aga ainult koos rabiga sellepärast, et see nii ilmselgelt kõneleb Jeesusest ja näitab kristlaste suunas, aga noh, seda ju välditakse nii kui tuld. Ja see on huvitav, sa ütlesid, et vanas testamendis on, me oleme siin rääkinud, kuidas on need erinevad kirjakohad, mis räägivad Jeesusest ja see just kui kaamera läts fokusseerib järjest selgemaks seda pilti, et mul on tunne, et see Jesaja 53. peatükk on küll juba selline, et ütleme need inimesed, antud juhul siis juudid, kes loevadki ainult vana testamenti, kui nad sinna maale piiblit lugedes ei ole veel aru saanud, et Jeesus on messia, siin 53. peatükis saab see küll, see on nagu see murdepunkt ja see on minu mõelest kõige olulisem peatükk Jesaja raamatus, kui nii võib öelda. Et see räägib ikkagi nii nagu selgelt Jeesusest ja ega siis nii-öelda põhjuseta seda, ei kardeta seda kirjakohta. Tuleb ka püüda aru saada, et kui sul ei ole nagu ilmutust ja kui sa ei võta uut testamenti Jumala sõnana, lihtsalt on üks kamp mingeid paganaid, kes tahavad kuidagi nagu asjatada selle Iisraeli jumalaga, aga ainuke viga või noh, üks suur viga, miks see juutide arust viga on see, et nad räägivad seal veel kellestki teisest, see veel ühest messiast, kes oli tegelikult lihtsalt üks rabi. Ja ühesõnaga, kui seda ilmutuse ühendust ei ole olnud, siis tulebki karta seda kirjakohta, sest see nii otseselt suunab selle peale, kuigi ma tean, et rabid ka sosistavad, et tegelikult Jumalal on poeg, aga sellest ei tohi kõva ajalega rääkida. Juba laulude raamatu alguses me kuuleme, loeme, et Jumalal on poeg. Ja see on ju huvitav, antke suud pojale. Ma olen ikka mõelnud, et juutidel on see mesuusa karbike, mis pannakse ukse piitadele, mis sümboliseerib Jumala sõna ja selle sees on ka Jumala sõna. Ja me teame, et Jeesus, üks tema nimedest on ka Jumala sõna ja tegelikult Jumala sõnale nad annavadki suud tänasel päeval. Nad juba tegelikult, ütleme see taustsüsteem on nii nagu täis neid kõiki sümboleid ja viiteid, et ühel päeval, kui see kate ära võetakse tegelikult, siis lähevad kõik asjad kohe oma koha peale. Minu jaoks on hästi kõnekas Joosepi lugu, et kui ta mingi hetk otsustas, et nüüd on aeg ennast oma vendadele teada anda, tunda anda, enne seda ta, jah, ta kiusas neid ja samas ta toitis neid, ta aitas neid, õnnistas neid, vahepeal läks kõrval tuppa ja nuttis, et Jeesus tänapäeval ka võibolla on juutide jaoks mingis võõramaises maalingus, võõramaalane, ometigi hädasunnil teinekord vaadatakse tema poole, aga ühel päeval, kui nende silmad lähevad lahti ja nad näevad, kelle nad on siis kaevu visanud või kellesse nad on pistnud, kui Uue Testamendi sõnadega öelda, et siis lähevad kõik asjad oma koha peale. Ja isegi Jaakob, lisanimega Iisrael, ütles, küllalt mu poeg elab, lähme. Et need on nii võimsad profeteeringud ja nagu sa ütlesid, et need Jumala sõna erinevad kihid, et päriselt toimunud sündmused ja veel siis mitmekordsed profeteeringud nii öelda, et see on ikkagi väga võimas, et Jumala sõna on otse taevast tulnud ikkagi.
Sellele ju Stefanus viitaski, kui ta pidas jutust suurkohtu ees, et tegi terve pikka ajalootunni, mida kuulates võib-olla paljud niimoodi rahulolematult kaasa noises, et jah, me juba nii kuni teame kõik seda, et noh, mis selle jutu mõte on, ja seda toob sealt välja, et vaadake, Mooses tuli esimene kord ja rahvas ei saanud aru, et ta on Jumalast määratud valitseja ja siis kui ta teine kord tuli, siis, noh, siis lõpuks said, mässasid küll, aga ikkagi suur osa sai. Samamoodi Joosepi loos, vennad alguses ei saa aru, et ta on Jumala poolt valitud. Teisel ilmumise siis lõpuks saab see avalikuks ja noh, ilmselt ta vihje siis see oligi, et vaadake, et Jeesus Messiast tuli esimene kord, ei saanud aru, ja saabub päev, milde saate ja noh, nii nagu vanatestamendi Sakaarias ette kuulutab, et siis nad näevad, kelle nad läbi pissid ja nutavad nagu ainusündinud poja pärast ja nii et selles mõttes see on ka väga-väga oluline teema, et tänapäeval isegi mõnedes karismaatilistes kogudustes levib see asendusteoloogia, mis põhimõtteliselt ütleb, et juutidega Jumal on lõpetanud, mingit tõotust nende jaoks enam ei ole, et noh, nad individuaalselt võivad päästetud saada, aga ütleme, et rahvana on kõik finito. Paulus nii ei arva, Paulus ütleb nii, et siis kui see paganate täisarv läheb sisse, siis Iisrael päästetakse. See on siis see nende teine külastus, kui see Mooses 40 aastat hiljem tagasi tuleb või siis kui see Joosep ühel hetkel seal, Joosep, keda nemad peavad paganaks, egiptlaseks, osutub olevat nende vend, noh, see on ilmselt väga sarnane tänapäeva juutidele, kes arvad, et noh, Jeesus on umbes mingi katoliku kiriku väljamõeldis ja isegi see nimi, see Jeshu, mida nad kasutavad, et isegi mitte täispik Jeshua, et noh, ta ei ole oma, ta ei ole üks meie seast ja ühel hetkel saavad aru, et on, see on meie vend kogu aeg olnud.
Jah, ja ega kristlased ei ole seda asja nagu neile lihtsamaks teinud, et kui ollakse ennast erinevatel põhjustel nii palju ka Iisraelist ja sellest kombestikust kõigest eraldanud, siis Jeesus juutide poolt vaadates tänapäeva Jeesus, kui nad teda ei vaata, ütleme, piiblilehekülgedelt, vaid sellena, keda kristlased teda nagu kujutavad, no jah, kui palju seal seda Iisraellast on või nagu seda juuda suguharust.
Tundub, et Egiptus on Joosepist teinud hoopis kellegi teise, et egiptlaste me teame, et oli tavaks pead raseerida ja parukaid kanda ja võibolla mingit meiki ja mingit omapärast riietust, et tundub, et me vist jah kristlaste näha kogudusena oleme Jeesusega täpselt seda sama teinud. et me oleme sellest, kes see oli Wellhausen, Julius Wellhausen, keda ma muidu väga hea meelega ei tsiteeriks, aga selles osas ma ütlen, et tal oli täielik õigus. Wellhausen ütleb, et Jeesus polnud kristlane vaid juut. Jeesus polnud kristlane vaid juut, selles mõttes mitte, et need juutidel ja kristlusel ei oleks mingisugust seost. Loomulikult siin on otsene ajalooline ja see on otsene põhjuslik seos olemas. Aga mõte oli jah see, et kui me vaatame Jeesus, siis ikkagi ta oli oma kultuuri, oma rahvasekka sündinud, oma kultuuri keskelt pärit. Sellest ma siin teen kõvasti reklaami jälle, ka sellest tuleb terve oma, et saade Jeesusest kui juudist, Jeesusest kui Toora õpilasest, Moosese seadusest ja kõigest muust, nii et me ei tohi seda ära kaotada, et me ei tohi ühepoolt teha teda selliseks nunnuks Jeesuseks, mis 21. Sajandi inimesele nii hirmsasti meeldiks ja me ei tohi temast teha ka sellist nii-öelda pool paganlikku või ütleme noh, meie nägu Jeesust. See on jälle see personaali Jeesuse sündroom, nagu ma selle kohta ütlen. Aga me jäime Jesaja juurde pooleli. Rääkisime palju juttu Jesajast 53. Peatükist, aga ette ei lugenud. Ma tahaks lugeda siit 53. Peatüki esimesest salmist. Kes usub meie kuulutust ja kellel on ilmutatud issanda käsivars? Sest ta, kes ta, see sama issanda käsivars, see on loomulikult messias, kellest on jutt. Tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur põuasest maast. Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata, ega olnud tal välimust, et teda ihaldada. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav. Niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse, ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, jumalast nuhelduks ja vaevatuks, ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, iga üks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tall, kes viiakse tappa nagu lammas, kes on vaituma niitjate ees nõnda, ei avanud ta oma suud. Nii et see on kõige selgem Vana Testamendi ette kuulutus Jeesusest kui kannatavast Jumala sulasest. Neid valitseva Taaveti troonil meelevalla ja võimuga paganaid pillutava messia kujundeid ja pilte ja ettekuulutusi on vanas testamendis küll. Aga see on nüüd üks nendest, kus öeldakse konkreetselt, et messia missioon on ka kannatamine. Kirjeldatakse siin alguses siis Jeesuse välimust, selles ka ühes tulevases saates räägime, kui palju või kas me sellest üldse teada midagi võime. Aga juba siin kuulutatakse ette seda, et suur osa inimestest põlgab ja hülgab Jeesuse. Et ta ei vasta nende ette kujutustele, et ei ole ta välimuse poolest selline, et võiks teda pidada suure Taaveti trooni pretendendiks. Ta oli põlatud, me ei hoolinud temast, nii et see on tegelikult ette kuulutus umbes 700 aastat enne Jeesuse tulekut, et suur osa rahvast ei usu seda kuulutust ja kui ikkagi issanda käsivart Jumal neile ise ei ilmuta, siis nad seda ei suuda mõista. Ja siis öeldakse, et aga põhjus, miks Jeesus oli selline valude mees ja haigustega tuttav, siin seda peab ikkagi ka rõhutama, et siin on jutt Jeesuse risti surmast. Ma ei taha kindlasti jätta muljet, et siin kirjeldatakse Jeesuse maapealset elu, sest mitte kusagil evangeeliumides me ei loe mitte ühte silpi ka sellest, et Jeesus oleks oma maapealse elu või teenistuse ajal olnud haige ja valude mees ja midagi sellist. Mitte ühte ainsat silpi, mitte keegi, mitte kuskil meil ei saa välja tuua öelda, et näed, Jeesus ei saanud minna sinna jutlustama, sest ta oli palavikuga maas või pea valutas ja ei suutnud jutlustada normaalselt.
Ja pigem oli tal väga palju tööd, et oli vaja palju ringi liikuda, rääkimata, et palav kliima ja palju rahvast ja siis kui teised jäävad magama, tema ikka alles palvetab.
Ja mõnikord palvetab öö otsa ja nii, et tal pidi pigem ikkagi olema väga hea ja tugev tervis.
Ja.
Aga siis kui öeldakse, et ta oli valude mees ja haigustega tuttav, siis see on pilt Jeesusest ristil. ta ütleb, et ta võttis enese peale meie haigused, kandis meie valusid, meie pidasime teda vigaseks ja jumalast nuhelduks. Ehk siis see on täpselt see, mida suur osa Iisaja rahvast ju arvas. Et vale prohvet oli, arvas endast liiga palju, jumal karistas teda, löödi risti ja sellega lugu lõppes. Aga Jesaja kuulutab ette, et teda haavatakse meie üleastumiste pärast ja lüüakse meie süütegude tõttu, nii et see asendus, karistus meie pattudes, see idee on siin juba väga selgelt sees. Ja ammu enne, kui mingid kristlikud teoloogid selle väidetavalt välja mõtlesid. Ma siin ühte piiskopi praegu ei hakka nimeliselt mainima, aga ka sellest teeme tulevikus eraldi saate. Kuulasin, mulle täpsemalt saadeti, et arva midagi sellest ja siis piiskop anglikaani või episkopaalkirikust vist oli. Väidab seda, et me oleme päästest täiesti valesti aru saanud, et Jeesus tegelikult ei surnud meie eest nagu, et me oleme patused ja Jumala viha all ja siis Jeesus sureb ja võtab selle enda peale, et me oleme kõik kõigest täiesti valesti aru saanud. Noh, me näeme siin vanas testamentis juba, et öeldakse ette, et meid oleks pidanud karistatama. Jeesus võttis meie karistuse enda peale, et meil oleks rahu, et tema vermete läbi meile tuleks tervis. Meie olime nagu eksinud lambad, issand laskis meie süüteod tulla tema peale. Ehk et see asenduskaristuse idee, mis tänapäeval eriti sellistele progressiivsetele kristlastele, liberaalsetele teoloogilises mõttes üldse ei meeldi, see on juba täiesti selgelt vanas testamentis ja saaja ettekuulutuses sees. Nii et messi ja pilt esiteks läheb selles mõttes teravamaks, et on juba aru saada, kust ta põlvneb. Alustasime seda saadet sellest, et naise seeme lihtsalt inimene, siis et ta on Abrahami soost, siis et ta on juuda suguharust, siis et ta on Taaveti soost ja nüüd me jõuame juba sellise tervikpildini, et ta mitte lihtsalt ei tule valitsema paganate üle ja ei hakka imesid tegema, haigeid tervendama, vaid et ta peab tulema ja kannatama. See on siis see Jeesuse missiooni kirjeldus. Umbes samal ajal, nagu Jesaja kuulutab prohvet Miika ka umbes 700 aastat enne Kristust, et Messias sünnib Taaveti kodulinnas Betlemas ja hakkab valitsema Iisraeli üle. Miika 5.1. Aga sina, Betlem, Efrata, olgugi väike juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb muistseist päevist igi aegadest. See ilmselgelt jällegi viitab juba sellele, et kui Messias tuleb, siis tegemist ei ole tavalise inimesega, lihtsalt, et sündis sel hetkel ja suri siis, vaid see ilmselgelt juba viitab Jeesuse niinimetatud preeksistentsile, põlvneb igi aegadest. Miika kuulutab ette, kus Messias peab sündima. Pilt läheb juba päris teravaks, et Betlem, see ei ole mingisugune suur metropol, see ei ole mingisugune tollaaegne suur linn, üks väike külakene, me sest Betlemast ka räägime tulevastes saadetes eraldi, et mis koht see siis oli ja Natsaretist räägime. Väike juuda tuhandete seast ütleb, et aga sinust põlneb see, kuningas Taavet oli pärit Betlemast, Messias, ta ütleb, et peab samamoodi sündima Betlemas. Jälle see topelt nii-öelda täitumine, et see, mis ühe elus, eeltähendus elus täitus, see täitub ka Messia puhul. Umbes aastal 600 enne Kristust kuulutab prohvet Sakaaria, et Messias müüakse maha 30 hõberaha eest. Selline detailsus. Sakaaria 11.12. Siis ma ütlesin neile, kui see teie silmis hea on, siis andke mu palk. Aga kui mitte, siis laske olla ja nad vaagisid mu palga 30 hõbeseeklit ja issand ütles mulle, viska see potisse pale. See suurepärane hind, millega nad mind olid hinnanud. Ja ma võtsin need 30 hõbeseeklit ja viskasin potisse pale issanda kojas. Uus testament seostab seda konkreetselt juba Jeesuse reetmishinnaga. Ja seda kuulutatakse ette 600 aastat enne Jeesuse sündimist, rääkimata tema äraandmisest. See on hämmastav, millistes detailides meile kuulutatakse Jeesuse missiooni ette. Umbes 500 aastat enne Jeesuse sündimist, enne Messia tulekut, kuulutab prohvet Daniel, et messiat peab nimetatama inimese pojaks, see oli Jeesuse lemmik tiitel tema enda kohta, ja et Jumal annab ühel päeval kõik meelevalla tema kätte, kõlab nagu Mattuse 28, 18 ja sellele järgnevad salmid. Taanili 7.13 ja ma nägin öistes nägemustes vaata taevapilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane ja ta saabus elatanu, see on siis Jumal isa juurde ning ta viidi tema ette. Ja temal anti valitsus ja au ja kuningriik ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka ja tema kuningriik ei hukku. Nii et siin kuulutatakse ette seda, mida Jeesus hakkab tegema ka siis, kui ta ühel päeval tagasi tuleb, hakkab valitsema ja kohut mõistma. Nagu ma ütlesin, inimese poeg oli Jeesuse lemmik tiitelis enda kohta. Ja see oli see koht, mis võib öelda, et siis kaitsmed läbi kärsatas, kui Jeesus seda tsiteerivse sellele viitas ülempreestri ees. Kui ülempreester teda survestab, ütleb, et tunnista siis. Oled Jumala poeg või ei ole, Jeesus ütleb, et nüüd, sest te näete inimese poja istuvat Jumala paremal käel ja tulevad taeva pilvedega kõik seal viibijad ilmselt, võib eeldada vähemalt, et kõik seal viibivad inimesed, kes olid tuttavad Jeesuse piibliga, eks vana testamendiga meie mõistes, said aru, millele Jeesus viitas. Ja see oli, võibolla meie ei saa aru sellest, aga kui vaadata teise templi ajastu juudi kirjandust, siis see on üks tekst, mida täiesti ühemõtteliselt seostati messiaga. Ja Jeesus tsiteerib seda ise enda kohta. Meie loeme seda, kui me ei ole seda teise templi ajastu kirjandust võibolla väga palju läbi töötanud, siis noh, meil ei pruugi see väga palju öelda. Et noh, Jeesus lihtsalt nagu suvaliselt seostas ennast selle tekstiga, nende jaoks kõlas see hoopis teistmoodi, sest siin oli terve selline nii-öelda tõlgitsemise traditsioon selle taga. Aga nüüd me oleme jõudmas juba sellisesse kohta, kus Vana Testament hakkab meil otsa saama. Vana Testamendi viimane raamat on Malaakia raamat. Mõned väidavad, et Malaakia tegelikult ei olegi prohveti nimi, vaid see tähendab lihtsalt saadikut või läkitatud. Võib vaielda ühte või teistpidi, ma ei ole siia maani lugenud või kuulnud ühtegi põhjapanevat argumenti, miks peaks eelistama ühte või teist. Mina pigem ikkagi usun, et oli selle nimeline prohvet. Et see, et kellegi prohveti nimi võib ühtlasi olla missioonikirjeldus, ei, noh, üks ei välista teist. Prohvet Malaakia kuulutab ette Ristija Johannesest ja Jeesusest umbes 400 aastat enne nende sündimist. Malaakia 3.1. Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu eest teed. See on Ristija Johannese missioon, ta seostas ennast selgelt sellega. Ja äkitselt tuleb oma templi juurde issand, keda te otsite, ja lepingu ingel, keda te igatsete, vaata, ta tuleb, ütleb vägede issand. See on väga oluline ettekuulutus. See on selles mõttes ülioluline ettekuulutus, et Malaakia ütleb nii, et Messias peab tulema oma rahva juurde enne templi hävitamist. Tempel hävitati aastal 70, ehk siis Messias pidi tulema enne seda. Igasugused hilisemad Messia kuulutused ei päde sellepärast, et templit enam ei ole pärast seda, siia maani ei ole. Mida see meile näitab, on see, et tegelikult see pilt on läinud nüüd nii selgeks ja nii teravaks. Siin on välja öeldud, et ta on naise seeme, ta on Abrahami sugu, ta on juuda suguarust, ta on Taaveti soost, Iisa ei võsu, ta peab sündima Betlemas, ta peab tulema enne templi hävitamist, ta reedetakse 30 hõbeseekli eest, ta peab tervendama haigeid, tegema nägijaks pimedaid. Ühesõnaga terve missioonikirjeldus, võib öelda, on meil siia ette laotud ja see paneb lihtsalt kulmu kergitama, kuidas paljud inimesed saavad lugeda kõiki neid tekste ja mitte näha nendes Jeesust. See tundub, et nõuab, ütleme, üleloomuliku abi, et seda mitte näha ja täpselt see on see, mida tegelikult Paulus ütleb, et tänini vana testamendi lugemisel on juutidel silmes klapid või nagu kate nagu Moosesel nii, et nad ei näe ja paganatel teise kohintuse 4-4, 3-4, ta ütleb seal, et selle maailma Jumal on pimestanud nende silmad, et nemad ei näe, nii et nii juudid on pimestatud kui paganad on pimestatud. Ühed ühel teised teisel moel ja siis ta ütleb, et aga seal, kus on issanda vaim, seal on vabadus. See on see, kes ilmutab meile seda issanda käsivart ja võtab selle katte eest, ükskõik, kas sa oled juut või pagan, et sa hakkad ühel hetkel äkki seda nägema. Nii et siis selline detailsus. Ma võib-olla selle saate lõpetuseks tooksin välja natukene sellised statistilisi andmeid. Mina ei ole ise neid kokku lugenud, aga mul on üks dokument, kus need on kõik üksteise alla kirja pandud, et Jeesus elus surmas ja üles tõusmises täitus 353 vana testamendi ettekuulutust messia kohta. No kas see täpselt 353 on, see võib olla tõlgitsemise küsimus, aga üldiselt isegi pigem konservatiivsed ütlevad, et ikkagi julgelt üle 300 ettekuulutuse. Jeesus ikka jälle viitab eriti Matteuse ja Johannese evangeeliumis enda tegutsemisele nii, et ta tegi seda selleks, et läheks täide, mis on kirjutatud. Ja selline huvitav mõte, üks matemaatik ja astronoom Peter Stoner oma siis eriala poolest otsustas panna proovile, et kui suur on tõenäosus, et need messiaanlikud ettekuulutused saaksid täituda ühe inimese elus. Ja tema võttis ainult 8 messiaanliku ettekuulutust ja matemaatikuna arvutas kokku ja jõudis järeldusele, et isegi 8 messiaanliku ettekuulutuse täitumine ühe inimese elus selles kohas sellel ajahetkel, selle tõenäosus on 100 kvadriljoni kohta, see on siis 17 nulliga arv. Noh, mida see maakeeli tähendab, on võimatu. Et see on lihtsalt matemaatiliselt võimatu, et ühe inimese elus saaks täituda isegi 8 nendest enam kui 300 ettekuulutusest sellel ajal, selles kohas sellise detailsusega. Et see on see põhjus, miks Jumal läbi terve vana testamendi on kuulutanud ette Jeesust. Järgmises saates jätkame sellega ja räägime sellest veel detailsemalt, millistes kohtades, siis millistes sümbolites või eeltähendustes me võime näha pilte Jeesusest, mis kõik peaks viitama sellele, et Jeesus on ära tuntav, Jumal on ilmutanud ise ennast. Ja on üsna loogiline järeldus siis, et esimesed kristlased, nende piibel oli ju vana testament. Nemad ju lugesid seda ja kuulutasid sellest Jeesust, neil polnud veel uut testamenti. Ja ilmselt need olid need kohad, millele nad viitasid.
Ma arvan, tänane saade on kõigele muule lisaks tekitanud väga suurt isu lugeda uuesti vana testamenti ja olla siis just ettekuulutuste osas tähelepanelik ja seni kaua kuni ootame järgmist saadet, saame siis otsida ise need kirjakohad välja vanast testamendist ja järgmises saates siis läheme juba tasapisi ka uue testamendi juurde. Tänases saates olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Soovime teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni järgmisel korral.
Taevas ja maa.